Pěkné páteční ráno s Českým rozhlasem Pardubice, jak jsem sliboval, je tady téma vojenské historie. Ve studiu je totiž pan František Hlaváček, ředitel krajského vojenského velitelství Pardubice. Hezké ráno.
Dobrý den.
Tento měsíc vyloženě vybízí k tomu, abychom vzpomínali právě na vojáky a na to, co s nimi všechno souviselo. 11. listopad to byl Den válečných veteránů, k tomu se možná ještě dostaneme. Ale co chceme hlavně zmínit, že na přelomu listopadu a prosince roku 1914 začala stavba válečné vojenské nemocnice v prostoru dnešní Dukly v Pardubicích. Tak pane Hlaváčku, co to bylo vlastně za tu vojenskou nemocnici, k čemu sloužila?
No tak v roce 1914 na podzim první světová válka byla v plném proudu a Rakousko-Uhersko jako její účastník potřebovalo polní nemocnice nebo respektive už ty nemocnice v zázemí, kde by se léčili ranění vojáci anebo nemocní vojáci. Protože ztráty na raněných byly velmi enormní, tak se rozhodlo Rakousko-Uherské velení, že vybuduje v oblasti Čech polní nemocnici. Do takového užšího výběru se dostala Přelouč, Kolín, Pardubice, protože hledali místo, kde by byla dopravní infrastruktura, kde by byla vybudovaná i další síť, řekněme, komunikací, silnic, aby město bylo relativně velký, mělo zdroj vody. No a do toho nejužšího výběru se nakonec dostali tedy právě Pardubice díky železnici.
Vojenská nemocnice, můžeme to nazývat tedy i lazaretem případně?
Určitě, protože právě byla budována na přelomu listopadu a prosince, v této době byly zahájeny práce a po jejím vybudování, nebo respektive do provozu, byla uvedena 14. července 1915 a byla to skutečně největší snad vojenská nemocnice v Evropě, bych si troufl tvrdit, protože její kapacita byla 10 000 lůžek. Byla na ploše 80 hektarů, když si to představíme v současných Pardubicích, tak na východě ji ohraničovala ulice v Ráji, přibližně tedy na jihu ulice Kapitána Nálepky a na západě šla přes náměstí Dukelských hrdinů a na severu, když si představíme ulici Teplýho, tak ještě asi 200 metrů směrem k trati, čili tam, co je to hasičárna. Kapacita 10 000 nemocných, zhruba 3 000 personálu, 365 baráků, z toho tedy 198 domů sloužilo přímo pro ty raněný, zbytek byl pro personál. Nemocnice byla velmi moderní, bych se odvážil říct. Měla takzvanou špinavou a čistou část, vedly dvě železniční vlečky, po té špinavé, která teda jaksi byla na východě, tak přijížděly ranění, nemocní, různé, já nevím, infekce a tak dále, to, co prostě vojáky provázelo a po druhé vlečce jezdili zásoby a uzdravení vojáci se vraceli zase zpátky na frontu. Tady bych ještě podotkl, že skutečně ta nemocnice byla naplněná teda na 100%, obzvlášť v roce 1917, a Pardubice v té době měly nějakých 22 tisíc obyvatel. Tak teď si představte tedy, že najednou tady v oblasti Dukly na 80 hektarech bylo 10 tisíc nemocných a ty nemocní byly z národů celé monarchie. Takže
když jsme u těch národů, tak je tam i zajímavé turecké spojení.
Ano, je to dost netradiční, co dělají Turci v Pardubicích, takže v roce 1916 Rakousko-Uhersko po ztrátách, které utrpělo, požádalo Turecko, které bylo tenkrát spojencem centrálních mocností, zdali by nepomohlo jim v bojích na východní nebo na ruské, chcete-li, frontě. Turci nebo turecká vláda s tím souhlasila a vyslala 15. sbor, který měl zhruba 40 tisíc lidí. Ono se to velmi těžko dá specifikovat, protože měli ztráty, byly doplňováni, ale řádově 40 tisíc lidí a bojovali na frontě v Haliči v letech, dá se říct, první boje asi tak 2. září 1916 a stažení byli v roce 17. A sem právě ranění, tak jako ostatní, tedy jaksi příslušníci Rakousko-Uherské armády byli odsouváni mimo jiné, tedy i do Pardubic, do vojenské nemocnice.
A jaký vztah mají Turci k tomu dnešnímu území? Tak tomu se dostaneme určitě za chvíli s dnešním hostem, ředitelem krajského vojenského velitelství Pardubice, panem Františkem Hlaváčkem. Možná vás to povídání už teď zaujalo a měli byste na našeho hosta nějaký dotaz. Můžete využít hned dvou telefonních linek 725 500 600, to je jedna, a další telefonní číslo 466 500 616. Připomínáme si 100 let od doby, kdy začala stavba válečné vojenské nemocnice v prostoru zhruba dnešní Dukly v Pardubicích, ale to přesné místo jsme charakterizovali před chvílí. Na naší webové kameře na adrese pardubice.rozhlas.cz můžete sledovat, že ve studiu je František Hlaváček, ředitel krajského vojenského velitelství Pardubice. Fotíme ho právě na ty internetové stránky. Během dne se tam objeví záznam rozhovoru, přepis, abyste si v klidu ještě mohli všechno projít. Zabýváme se tím, že to je plus minus 100 let, protože na přelomu listopadu a prosince roku 1914 začala stavba válečné vojenské nemocnice v Pardubicích. Byla dokončena za necelý rok a byla schopná pojmout až 10 000 raněných vojáků. Mluvili jsme, pane Hlaváčku, o vztahu k Turecku a vůbec o tom, jaký Turci mají vztah k tomu území dnes. To by bylo určitě také dobré říci.
Tak je to určitě taková zajímavost, protože tady v Pardubicích je tedy pohřbeno, nebo respektive jsou uloženy ostatky 508 tureckých vojáků. Oni ty čísla se malinko o jednotlivce liší v různých tedy zdrojích, ale podstatné je, že ti, kteří tedy zemřeli v této vojenské nemocnici, což dohromady bylo, některé zdroje uvádějí 1700, některé i 1900 pacientů, národností tedy různých, jenom tak pro zajímavost při exhumaci v roce 1951, se podařilo identifikovat právě tedy těch 508 Turků, 108 Rusů, 64 Němců, 35 Italů, 2 Rumuny a u tisíce zhruba zemřelých se nepodařilo zjistit národnost. A právě tady ty turečtí vojáci jsou tedy pohřbeni zvlášť a péčí turecké vlády, na její náklady také, tam byl koncem 90. let vybudován památník vojákům právě 15. tureckého sboru, který bojoval v Haliči na straně Rakouska-Uherska. A každého 18. března sem do Pardubic zavítá turecký velvyslanec osobně a uctí památku těchto padlých vojáků, nebo zemřelých, chcete-li, protože Turci mají 18. března den, v kterém uctívají památku všech obětí válek.
Takže u Turků je to trochu jinak, než třeba u nás. U nás je to ten 11. listopad, den válečných veteránů, liší se to?
Ano, dá se říct, že v Evropě, a i v České republice, zhruba již 10 let, v Evropě tedy od konce první světové války, u nás zhruba od 90. let, 11. listopad uctíván, nebo respektive armáda ho uctívá, nebo má ho zaznamenán jako den válečných veteránů, nebo chcete-li den vzpomínek, anebo den, ve kterém se vzpomíná na účastníky všech válečných konfliktů. Česká armáda pořádá tento den pietní akty.
Asi by to bylo na jinou debatu, jestli ví česká veřejnost dost o tom listopadovém dni válečných veteránů, k tomu se možná dostaneme někdy příště, ale ještě k té pietní akci, byla i tady v Pardubicích 11. listopadu?
Ano, byla. Je to skoro okolností také na hřbitově, protože tému na pardubickém hřbitově u krematoria, kde byl vybudován památník, který se tedy jmenuje Vdáli, jsou tam pilony, je jich tam 8 a na každém je tedy místo nebo bojiště, na kterém čeští vojáci se zúčastnili. Můžete tam číst Dunkerque, Sokolovo a tak dále. Dos Alto, Zborov, prostě všechny významnější boje, nebo ano, významnější boje, kterých se zúčastnili čeští vojáci.
Můžeme zmínit ještě jednou vojenskou nemocnici v Pardubicích. Prý tam byla ošetřovatelkou Alice Masaryková, je to tak?
Ano, dcera pana prezidenta Masaryka, Alice, ona byla tedy lékařkou a ona v roce 1915 v létě několik měsíců vlastně pracovala jako ošetřovatelka v pardubické vojenské nemocnici.
Ta nemocnice se stavěla, jak jsme několikrát zmiňovali, před 100 lety, ale do dnešní doby se opravdu nedochovalo skoro nic.
Prakticky vůbec nic, protože nemocnice byla požadavek na to, aby byla tady postavena co možná nejrychleji. Čili baráky byly dřevěný, střechy byly lepenkový, takže ten materiál nebyl nebo neměl tu trvanlivost, aby vydržel tedy dalších 100 let. No a postupně, tak jak probíhala zástavba Pardubic, tak jednotlivý objekty, včetně železničních vleček, byly tedy odstraněny a začalo se v 50. letech právě budovat sídliště Dukla.
A krematorium a vztah k té vojenské nemocnici, myslím tady to dnešní krematorium?
Dá se říct, že v době první světové války v Rakousku-Uherském zákonem bylo zakázáno spopelňování. pohřbívalo se pouze do země. Avšak nemocnice, která má 10 000 lidí a která byla naprosto soběstačná, oni měli vlastní prádelny, pekárny, kuchyně, tak postavili dokonce i pec, v které teda se ale prioritně spalovali, řekněme, oděvy, tak, aby se nevšířily infekce a dokonce i části, amputované části lidských těl. V Pardubicích jako takových se vůči tomu vzvedl i odpor, protože tedy se domnívali, že se tam spalují celý ostatky lidský. A vlastně teprve až v roce 1926, mám takové tušení, bylo v Pardubicích druhé krematorium na území celé tehdejší teda Československé republiky, první bylo v Liberci. A takže při stavbě krematoria vlastně se ty ostatky byly nalezeny a přestaveny, protože to je takzvaný nový hřbitov, jak jsem tedy pochopil.
Tak jsme rádi, že jsme se dozvěděli mnoho zajímavého i třeba netušeného o velkém lazaretu, o velké válečné vojenské nemocnici, která byla v Pardubicích, začala se stavět před 100 lety. Všechno důležité nám řekl ředitel krajského vojenského velitelství Pardubice, pan František Hlaváček. Děkujeme za to, ať se vám daří a někdy příště zase naslyšenou.
Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a vaši posluchačům přeji příjemný den. Naschánou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.